If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg vil undersøke hvordan angst, stress og frykt driver forbrukermarkedet. Alt fra bilforsikring til treningsprogram, fra antioxidanter til koronavirus, selges med en viss appell til menneskers bekymring. Evolusjonsmessig sett lønner det seg å være på vakt. Hvis vi tar for lett på trusler, kan vi stryke med. Hvis vi legger merke til en bevegelse i periferien, det bedre å anta at det en sulten løve enn en busk som blaffrer i vinden. Dermed reagerer vi med alarmberedskap for sikkerhets skyld. Når et nytt influensavirus dukker opp, det heller ikke helt unaturlig at vi reagerer med en viss bekymring og panikk. Men det finnes også en del faktorer som potensielt sett fyrer opp våre fryktreaksjoner til et unødvendig høyt nivå. Vi opptatt av farer, og forbrukersamfunnet konkurrerer om vår oppmerksomhet. I så henseende det lurt å lokke oss med trusler i passe porsjoner. Før vi går i gang med dagens episode, vil jeg gi en enormt stor takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere, eller meldt dere inn i Sinnsyns mentale helsestudio.
Thank you!
Deres bidrag gjør en stor forskjell, og jeg setter stor pris på det. Å drive denne podcasten ganske ressurskrevende, både med hensyn til tid og økonomi, og deres bidrag sørger for at jeg kan fortsette arbeidet og jobbe med forbedringer både på kvalitet og kvantitet. Tusen hjertelig takk for det. For de som ikke har fått med seg at Sinnsyn og webpsykologen har fått en Patreon-konto, kan jeg kort si at de som finner verdi I denne podcasten kan støtte prosjektet med en sum I måneden via en side som heter www.patreon.com/sinnsyn. Altså patreon.com/sinnsyn. Ved å gi et lite bidrag blir du også medlem av Sinnsyns mentale helsestudio og får en rekke fordeler. Blant annet vil du få en del episoder tidligere enn andre. Du vil få fra 12 til 40 ekstra episoder I året, som regel mange flere episoder hver måned, og jeg kommer til å legge ut videomateriell og lignende som en takk til alle dere som støtter podcasten. I tillegg skal jeg lage en episode hver måned hvor jeg presenterer en øvelse som jeg selv har hatt nytte av, og en øvelse jeg mener kan være med på å styrke våre mentale evner og psykiske velbefinnende. Så heng deg på der. Men hvis du en person som finner verdi her på Sinnsyn, men har det økonomisk vanskelig, så vil jeg ikke at du skal betale noe som helst. Da skal du få episoder på ukentlig basis uten kostnader, akkurat slik som før. Eneste forskjell nå at jeg bygger opp et bibliotek med ekstra episoder bak en betalingsmur for de som har muligheten til å gi et lite bidrag til videre drift av denne podcasten. Målet mitt å lage et lite samfunn som bidrar til driften av podcasten, slik at jeg på sikt kan prioritere mer tid og krefter til dette prosjektet. De som bidrar vil med andre ord være med på å holde hjula I gang og sørge for at jeg får muligheten til å jobbe mer systematisk med både Sinnsyn og webpsykologen. Tusen takk til alle dere som har meldt dere inn I klubben så langt, og velkommen til dere som kunne tenke dere et medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio. Nå går vi tilbake til episoden som skal handle om frykt. I dag det koronaviruset som høster mye mediedekning og anstifter en del bekymring over hele verden. Jeg skal ikke utelukkende fokusere på influensa I denne episoden, men salg av frykt mer generelt. I denne episoden skal jeg altså se på fryktbransjen. Jeg skal undersøke hvordan angst, stress og redsel driver forbrukermarkedet. Og som jeg sa innledningsvis, så kan man påstå at alt fra bilforsikringer til medlemskap på treningssentre og antioxidanter og koronavirus eller svininfluensa eller hva det måtte være, solgt med en viss appell til menneskers bekymring. Frykt rett og slett en veldig effektiv faktor for å kontrollere og påvirke forbrukertrender. Å skape frykt blant mennesker og deretter tilby en frelsende løsning det beste og eldste salgstrikset som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette I et langt større tempo og I en langt større målestokk enn noensinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker med kun optimisme og gode visjoner. Man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og til dels beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringene på alvor. Frykt egentlig en overlevelsesmekanisme, men ikke når den misbrukes. Frykt skaper stress, indre uro, høyt blodtrykk og nedsatt immunforsvar. I et slikt lys det interessant å undersøke medias skrekkinnslag om ulike typer influensa-pandemier og hva det faktisk gjør med folks helse. Mennesker særdeles mottakelige for frykt. Frykt en overlevelsesmekanisme som sørger for at vi tar nødvendige forhåndsregler I møte med farer. Media og massekommunikasjon sprer frykt raskere og mer effektivt enn noensinne, og det skaper altså et eskalerende marked med mange muligheter. Frykt blir også brukt som et redskap av politikere I mange sammenhenger. Ved å spille på frykt vinner man som regel mer oppmerksomhet fra velgerne. Å legge vekt på frykt langt mer effektivt enn å fokusere på erfaring, kompetanse eller visjoner. Drew Western en psykolog med særlig interesse for samfunnspsykologi og politikk. Innenfor politikk handler det om å vinne velgere, og Drew forteller at det følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne. Amerikanerne holdt ut 8 år med massiv spredning av frykt under president Bush. Deretter kom Obama på banen med optimisme og visjoner. Likevel var det ikke Obamas optimisme alene som gjorde han så populær. Oppskriften I det politiske spillet en god kombinasjon av fokus på frykt og samtidig peke på løsninger og muligheter. Optimisme alene vinner ikke et valg. Ren optimisme gjør at velgerne ikke føler at angsten deres blir forstått, skriver Sharon Begley I en artikkel for Newsweek. Bush sitt team brukte også masse språk og mange bilder for å fremkalle en grunnleggende frykt hos velgerne. Kampanjen fra 2004 brukte en annonse med en angripende flokk av ulver for å illustrere motstandernes foreslåtte kutt I forsvarsbudsjettet og Amerikas sårbarhet for angrep utenfra. Bush brukte til og med Johnsons soppsky-kampanje for å generere støtte for krigen I 2003. Republikaneren Frank Luntz forklarer at nøkkelen til følelsesmessig språk ligger I klarhet og enkelhet. Hvis det krever at du må tenke, så det mindre virkningsfullt. Bush et godt eksempel på en president som virkelig har forstått denne enkle massepsykologien. Og det kan godt være at Donald Trump har forstått det enda bedre. Min hunch at han ikke har forstått det, men at han bare impulsiv og ubetenksom, og derfor faller inn I denne mekanismene på en sånn heldig måte for seg selv og en uheldig måte for verdenspolitikken. Men det noe så. Bush har I alle fall drevet en slags overskriftspolitikk, noe som man kan trygt si at Trump også har gjort, hvor enkle budskap har skapt nettopp det emosjonelle klima han trenger for eksempelvis å opprettholde en aggressiv utenrikspolitikk. Hjernebarken og frontallappene I grove trekk sete for menneskers rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala en liten ansamling av hjerneceller som ligger lenger nede I hjernen og stammer fra vår tidligste og mest primitive utvikling. Det I de dypere liggende sentrene I hjernen at vår spontane overlevelsesmønstre kodet inn via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved tegn på fare reagerer disse sentrene umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks, noe som har sørget for overlevelse gjennom mange år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan overdøve hjernebarken og dermed overdøve logikken. Josef Lodot spesialist I neurovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder, ikke ville overlevd lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke-tenkende reaksjon I forhold til opplevde trusler. Ved å spille på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble inn for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe seg kontroll over mennesker. Innenfor religion har man I tusenvis av år misbrukt denne fryktmekanismen for å skaffe seg kontroll over folkegrupper. Ved å true mennesker med helvete og samtidig tilby dem frelse ved å følge visse regler og holdninger, har man etablert et effektivt system som holder et strengt oppsyn med menneskers handlingene. For at kontrollen skal opprettholdes, kreves det at man hele tiden påser at det foreligger en reell fare. Dersom trusselbildet blir avsløst som falskt, forsvinner effekten. I slike tilfeller begynner mennesket å koble inn logikken igjen, og det sannsynligvis derfor Bush gradvis mistet fotfeste I den amerikanske befolkningen. På samme måte kan man tenke seg at all skrekken som har spredt seg I forhold til koronaviruset, også vil avta når folk erfarer at trusselbildet ikke like alvorlig som enkelte medieoppslag forfekter. Forskerne Matthew Falagas og Ismene Kriatse studerte et alvorlig tilfelle av fugleinfluensaen som oppstod I Hellas I 2005. I artikeln Reaction to the Threat of Influenza Pandemic, The Mass Media and the Public forklarer forskerne at den omfattende mediedekningen rundt influensautbruddet spredte nyheten til store deler av befolkningen som ikke hadde noen bakgrunnskunnskap om influensa og derfor var sårbare for slik informasjon. Ifølge forskerne var reaksjonen voldsom, og ryktene om fugleinfluensaen framprovoserte et gedigent salg av vaksiner til 1 million brukere som lå utenfor den prioriterte risikogruppa. Dette førte til mangel på vaksiner til den delen av befolkningen som virkelig trengte vaksinasjon på grunn av alderdom eller dårlig immunforsvar. Etter en periode med sirkus og oppstandelse I media, avtok nyhetsverdien rundt fugleinfluensaen. I november og desember 2005 var det nesten ingen dekning av denne saken, og grekerne trodde feilaktig at krisen var over. Denne over- og underreaksjonen farlig på mange måter, forteller forfatterne av studien. Meddelinger med avgjørende informasjon til offentligheten bør ikke foregå I et fritt media som spiller på frykt for mest mulig nyhetsverdi. Spesielt farlig slike nyhetsoppslag når det gjelder informasjon som ufiltrert og skremmende I sin natur. Informasjon som kan true menneskets helse bør ikke kringkastes uten visse retningslinjer, mener forskerne. Det skaper overdrevent mye frykt I befolkningen, og frykt øker blant annet stressnivå og blodtrykk, hvorpå skremmende beskjeder faktisk kan være direkte helseskadelige. Mye frykt og engstelse kan også svekke vårt immunforsvar. noe som I og for seg betyr at vi blir mer mottakelige for eksempelvis influensa eller koronavirus, samt andre smittsomme sykdommer. Den fryktbaserte tilnærmingsmetoden I media resulterer I tilstander som hindrer en avbalansert informasjonsstrøm som tilsvarer det reelle trusselbildet ved for eksempel ekte pandemier. Det finnes mange teorier bak de dramatiske statistikkene og de offentlige rapportene som dukker opp når det et litt særegent influensavirus på gang. Det finnes blant annet et bredt spekter av sammensvergelsesteorier. I konspirasjonsteorienes navn har man blant annet stilt spørsmålstegn ved aksjeeierne I medisinfirmaene som produserer influensavaksine. Det har også vært en del mistanke I forhold til farmasøytiske innflytelser på media. Noen går så langt som å påstå at influensaen skapt av mennesker med økonomiske interesser I en eventuelt pandemi. Ved svineinfluensaen ble den laboratoriefremstilte opprinnelsen til viruset etterforsket av mennesker som så for seg at svineinfluensaen stammet fra hemmelige forskningslaboratorier med ekspertise på biologisk krigføring. Noen trodde at konsentrasjonen av svineinfluensa I Mexico styrket fremmedfrykt og problemer knyttet til innvandring I USA. Her antyder man igjen at influensaen skapt av mennesker med en bestemt agenda. Andre tror at truslene om en pandemi hjelper de som for regjeringens kontroll over det amerikanske helsesystemet. Uro og ytre trusler gir grobunn for kreative konspirasjoner. Jeg har hørt flere som mener at dette viruset, som nå på gang, altså dette koronaviruset, moder jords måte å fjerne et stort antall mennesker på for å rydde opp I klimaproblematikken på egen hånd. Denne typen spekulasjoner som regel ikke spesielt fruktbare, men heller ikke helt uventet I møte med opplevde farer. Informasjonsflyten I møte med nye sykdommer og virus, som for eksempel koronaviruset, beheftet med en slags double bind. Noen mener at myndigheter må frigi all informasjon som snart den tilgjengelig, mens andre mener at informasjonen bør holdes tilbake for ikke å skape unødvendig mye frykt I befolkningen. I tilfeller som koronavirus kan man sjelden predikere utfallet av sykdommen på forhånd, noe som betyr at informasjonen man har å bygge på hypoteser, foreløpige studier, mer eller mindre kvalifiserte antagelser og eventuelt konspirasjonsaktige teorier. Når dette når ut via massemediene og presenteres på en så dramatisk måte som mulig, skaper det en kompleks ansamling av informasjon som tidvis kan gi folk angst og uro, og på den måten indirekte skade og belaste mange mennesker. Fri flyt av informasjon har sine ulemper, men tilbakeholdelse av informasjon også forbundet med mange moralske og etiske problemstillinger, og man kan raskt undre seg over årsaken til at informasjon forvrenges eller holdes tilbake, I alle fall når det kan virke som om mektige bransjer tjener enormt med penger på hysteri og frykt. Saken altså uhyre kompleks, for å si det mildt. Maureen McNulty En koordinator som hjelper mennesker med å starte sine egne selskaper, råder sine klienter til å bruke fryktfaktoren eller tapsbeskjeden for å få forbrukerne til å kjøpe avansert teknologi til hjemmene sine. Vi mer redde for å miste noe enn vi glade for å få noe, forklarer hun. Fortell huseiere hvor mye penger de vil sløse bort på strømregninger og hvilke kutt de må utføre I familiebudsjettet dersom de ikke bruker penger på en mer omfattende investering nå. På denne måten selger man sikkerhetsutstyr, oppvarmingsanordninger og annen teknologi til private husstander for svimlende summer. Frykt for tap markedsføring altså veldig vanlig. Markedsføringsavdelinger bruker media for å skape et behov hos forbrukerne, og deretter selger de produkter som vil tilfredsstille dette behovet. En markedsfører som tidligere jobbet med Head & Shoulders, en populær sjampo mot flass I hodbunnen, sier at selskapet først skapte en slags frykt for flass, eller de hadde reklamekampanjer hvor man hadde sånn, jeg husker denne kampanjen selv, han hadde sånn, man zoomet inn på hårbunnen til mennesker med flass, sånn at det så litt ekkelt ut, og da hadde man altså etablert denne frykten for at man selv skulle få flass, og deretter kunne man markedsføre produktet og selge en masse. Salget av antibakterielle produkter har selvfølgelig også økt kraftig på grunn av frykten for ulike typer influensa opp igjennom. Med andre ord altså frykt en mekanisme som har stor innflytelse på livet vårt, kanskje mer enn vi tenker over til hverdags. Det var også det jeg ville si I denne episoden, I hvert fall nå innledningsvis. I andre del av episoden så skal jeg snakke litt mer om en annen type frykt eller en annen type språk vi bruker på ulike sykdommer og hvordan måten vi forstår sykdommene på og snakker om sykdommene på også kan I verste fall gi oss de sykdommene vi beskriver og undersøker og studerer. Og I verste fall så gir vi jo hypokonderen vann på mølla. Jo flere sykdomsnarrativer og ideer vi har om hvordan vi kan være syke på og måter vi kan bli syke på, jo større sjanse det for at vi finner symptomer som kan plassere oss I ulike kategorier av smerte og lidelse. Så det skal vi være litt forsiktig med. Et annet element jeg har diskutert I tidligere episoder her på Sinnsyn, spesielt I samtaler med psykolog og filosof Ole Jakob Madsen fra Universitetet I Oslo, handler om hvordan vår oppmerksomhet på forekomsten og årsaken til psykiske helseplager med på å konstituere flere psykiske helseplager. Når vi studerer menneskets psykiske helse, utvikler et større repertoar av begreper på ulike plager og problemer, vi samtidig med på å lage nye sykdomsnarrativer. I det vi fokuserer på unge menneskers psykiske helse og spør dem stadig flere spørsmål om følelser og potensielle vanskeligheter, kan det hende vi I grobunn får nettopp de vanskelighetene vi tilstreber å finne I vår iver etter å forstå de psykiske vilkårene til mennesker. I verste fall får vi mer psykisk lidelse av å studere psykisk lidelse. De fleste som har valgt en karriere innenfor psykologi og forskning, har ikke valgt dette fordi de ønsket å påføre mennesker flere psykiske plager, men kanskje det en utilsiktet bivirkning av mer fokus på psykisk helse. Dette vitterlig et paradoks. Vi ønsker å forske på mennesker for å forstå ulike mekanismer og muligens finne løsninger som avhjelper problemer. Men så viser det seg at denne geskjeften potensielt sett kan konstruere lidelser, snarere enn å belyse og eventuelt kurere dem. Noe som et kraftig støt for baugen både for mennesker som gir sitt liv til helsearbeid og forskning. Dette kan sannsynligvis også ramme meg og denne podcasten. Og jeg tror det derfor jeg hele tiden poengterer at alt du tenker og føler feil. Vi må ikke låse oss fast til et sykdomsnarrativ som kjører livet vårt inn I et trangt spor. Det livsfarlig, og sannsynligvis ganske vanlig. Med andre ord det kulturelle klima en viktig faktor som påvirker menneskers helse, og alle de foretakene som igjen påvirker kulturen og den allmenne oppfattelsen, har ofte en mer omseggripende innflytelse enn man kanskje skulle tro. I dag bruker for eksempel unge mennesker ofte et slags psykiatrisk språk på sine hverdagslige opplevelser og erfaringer. I verste fall blir de fanget av nocebo-lignende forbannelser, når du sier ting som å angste eller være deppa. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden I sin fulle lengde nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Now.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.